Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Od pondelka bude fungovať e-mailová adresa na očkovacie certifikáty. V Pamplone na severe Španielska dnes slávnostne otvoria ignaciánsky jubilejný rok. Ruský minister zahraničných vecí a šéf americkej diplomácie vyzvali na spoluprácu medzi Moskvou a Washingtonom. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom infolumene s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Od pondelka 24. mája bude na stránke koronagov.sk fungovať e-mailová adresa, kde si ľudia budú môcť požiadať o medzinárodný očkovací certifikát. Ministerstvo zdravotníctva rokuje aj s poisťovňami. Chce, aby ľudia mali očkovací certifikát priamo v aplikácii poisťovne. Potvrdil to dnes minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
My sme samozrejme pripravovali to technické riešenie toho, lebo rokovali s dodávateľmi tých jednotlivých softverov, ktoré produkujú tie certifikáty. To znamená, že podľa všerajších informácií tie všetky technické veci by mali byť splnené. Teraz diskutujeme s jednotlivými tými očkovacími centrami, či už nemocničnými alebo veľkokapacitnými. A v podstate tie rôzne typy tých potvrdení nahradí tento jeden certifikát, ktorý je aj v anglickom, aj v slovenskom jazyku.
Minister zároveň pripomenul, že po spustení tzv. Green Passu budú zasielať očkovancom, ktorí dostali dočasný formulár cez aplikácie potvrdenie o certifikáte, ktorý bude platiť naprieč krajinami Európskej únie. Lekár Bratislavského samosprávneho kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Salaj verí, že koncom júna bude fungovať tzv. Zelený pas pre potvrdenie očkovania. Zároveň prosí ľudí, aby do očkovacieho centra na Národnom futbalovom štadióne nechodili ľudia pre potvrdenie medzinárodného očkovacieho certifikátu. Nemajú podľa jeho slov na to časovú kapacitu. V očkovaní sa na Slovensku podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej pokračuje plynulo.
Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 480 534. Za predchádzajúci deň pribudlo 20 113 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 705 034 ľudí. Uplynulý deň sa ňou zaočkovalo 6 219 osôb.
Dnes sa na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave očkuje druhou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Pribúda však ľudí, ktorí nedostali po 10 týždňoch SMS s termínom na očkovanie druhou dávkou. Títo ľudia by sa mali v takom prípade prihlásiť cez formulár na stránke Bratislavského samosprávneho kraja k preočkovaniu. Epidemiologická situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a klesá aj počet hospitalizovaných pacientov. Včera prostredníctvom takmer 5600 vykonaných PCR testov odhalili 253 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 10. Opäť Zuzana Eliášová.
V nemocniciach je hospitalizovaných 727 pacientov. Z nich potvrdené ochorenie má 633 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 78 pacientov. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 87 osôb.
Pribudlo aj 156 pozitívne testovaných antigénovými testami.
Krátko z domova.
Pondelok sa v jednej z budov Slovenskej informačnej služby uskutočnilo stretnutie 10 najvyššie postavených osôb. Hovorili údajne o tom, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných kauz môže byť zmanipulované. Informoval o tom denní Gen. Podľa neho bol iniciátorom tejto schôdzky predseda vlády Eduard Heger, ktorý denníku N konanie stretnutia potvrdil s tým, že ho považuje za dôležité. Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, vyhrala by ich strana Hlas so ziskom 22,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako. Druhou najsilnejšou stranou by bola SAS, tu by volilo takmer 14% voličov. Nasleduje Oľano, ktoré by získalo necelých 10%. Tesne za ním so ziskom 9,6% by bol Smer SD. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko, Hnutie Sme rodina a tesne nad 5% hranicu by sa dostala Aliancia. Rovných 5% by získalo KDH. Novelizácia štátneho rozpočtu je potrebná. Premiér Eduard Heger preto verí v konštruktívnu diskusiu medzi aktérmi sporu o rozpočte, ktorá nebude proces prijatia zmien zdržovať. Diskusia o zmenách v štátnom rozpočte podľa premiéra patrí za zatvorené dvere koalície a nebola ani potrebná. Poznamenal, že opatrenia, ktoré sa do rozpočtu preniesli, boli aj témou koaličných rád. Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany Za ľudí Mária Kolíková si myslí, že by bolo vhodné zvolať čo najskôr snem, na ktorom by sa volil nový predseda strany. Otázka o tom, či by kandidovala za šéfku Za ľudí, je podľa nej predčasná. Zvolanie snemu podporujú aj niektorí poslanci Za ľudí, medzi nimi Vladimíra Marcinková či Tomáš Lehocký, u ktorého stratila predsedníčka Veronika Remišová dôveru. V súvislosti so včerajším zásahom Národnej kriminálnej agentúry a korupciou na Slovenskom pozemkovom fonde dnes polícia obvinila 7 osôb. Informuje o tom na sociálnej sieti. Jedným zo 7 obvinených je aj finančník Martin K., ktorý voči uzneseniu o vznesení obvinenia podal sťažnosť. Najčastejšou príčinou úmrtí v prvom štvrť roku bol koronavírus, oznámil to štatistický úrad. Zomrelo na ne 9,4 tisíca ľudí, teda 39% z celkového počtu úmrtí. Ochoreniu podľahlo za prvé 3 mesiace roka viac ľudí ako na zvyčajne najčastejšiu príčinu úmrtí choroby obehovej sústavy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka preložil bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku na krajskú prokuratúru Žilina. Trnka, ktorého trestne stíhajú v súvislosti s kauzou Gorila, doteraz pracoval na generálnej prokuratúre a má dočasne pozastavený výkon funkcie. Nešťastie v Rudne nad Hronom je varovným prstom, skonštatoval to dnes minister životného prostredia Ján Budaj. Volá preto po integrovanom prístupe pri riešení územia. Rezort podľa neho v súčasnosti vyhodnocuje príčiny povodne, ktorá obec zasiahla.
V mnohých oblastiach doplácame na to, že ministerstvo životného prostredia nemá žiadnu reálnu kontrolu činnosti samospráv a takisto okresných úradov odborov životného prostredia. Aj v tomto prípade prichádzalo k upozorneniam dlhoročným z ministerstva, ktoré smerovali na okresný úrad, v tomto prípade v Žarnovici. Ten však nezasiahol a hráza, ktorá sa pretrhla, nakoniec priniesla obrovské materiálne škody, šok pre celú obec a okolie a stála jeden ľudský život, ktorý mohol byť naďalej medzi nami.
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča v súvislosti s tragédiou v Rudne apeluje na obce, aby zodpovedne pristupovali k územnému plánovaniu.
Bezodkladne sa pristúpilo k analýze situácie. Už dnes v obci prebiehajú práce v oblasti zabezpečenia zvyšku vodného toku, najmä tej jeho neregulovanej časti. Predpokladáme, že k obnoveniu tejto vodnej stavby už nepríde zohľadom na ten technický stav, ktorý tam bol vykonaný.
Pripustil, že v minulosti bolo chybou zveriť veľké vodné stavby miestnym samosprávam, ktoré na ich správu nemajú materiálne ani odborné kapacity. Generálny riaditeľ sekcie vôd Enviro Resortu Roman Havlíček informoval o príprave evidencie vodozádržných opatrení 2011 až 2012 v rámci programu revitalizácie krajiny. Následne sa má vyhodnocovať ich stav a prijať konkrétne opatrenia. Pracuje sa tiež na koncepcii novej vodnej politiky. Zdôraznil potrebu spolupráce s poľnohospodármi, podnikmi či obcami. Riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu vodohospodárskej výstavby Andrej Kasana hovorí, že z celkového počtu 1146 vodných stavieb evidujú vyše 100, ktoré nedodržiavajú legislatívne ustanovenia. Strana SAS chce, aby sa vytvoril poradný orgán na posúdenie príčin vzniku povodňovej udalosti v Rudne nad Hronom. Odborníci podľa strany viackrát upozorňovali, že vodozádržné opatrenia mohli byť postavené kvalifikovanie a v rozpore s predpismi. Asistovanom sčítaní v rámci Slovenskej republiky vedie Prešovský kraj, ktorý k 31. marcu po online sčítaní evidoval takmer 83% sčítaných. K 17. máju sa počet sčítaných obyvateľov kraja zvýšil na viac ako 86%. V Prešovskom kraji sa podľa hovorkyne sčítania Jasmíny Štauder od začiatku asistovaného sčítania sčítalo takmer 30 tisíc obyvateľov, čo predstavuje vyše 3,5%.
Asistované sčítanie najlepšie pokračuje práve v tých krajoch, kde sa predpokladalo jeho využitie. Sú to digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, ako sú marginalizované rómske komunity a časť seniorov.
V Prešovskom kraji je zriadených 718 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 816 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 1017 mobilných asistentov. Ako doplnila generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie štatistického úradu Ľudmila Ivančíková, asistované sčítanie najrýchlejšie napreduje v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa, kde je nárast podielu sčítaných viac ako 54%.
Veľmi si vážime, že samospráva nepodcenila prípravu na asistované sčítanie a v prípade Prešovského kraja zabezpečila a vyškolila takmer 2000 ľudí, ktorí pomáhajú obyvateľom ako asistenti.
Druhým najlepším krajom v poradí v počte asistované sčítaných je podľa Jasminy Štauder Košický kraj.
V Košickom kraji je zriadených 484 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 570 stacionárnych asistentov, no a k záujemcom domov je pripravených prísť 750 mobilných asistentov.
Asistované sčítanie sa začalo 3. mája a bude trvať do 13. júna. Je určené pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.
Z cirkvi.
V Pamplone na severe Španielska dnes slávnostne otvoria ignaciánsky jubilejný rok s motom Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi. Príležitosťou je 500. výročie obrátenia svätého Ignáca z Loyoli po jeho zranení nohy guľou z kanóna pri obrane pevnosti Pamplona. Rehoľa jezuitov slávi jubileum v spojení s celou cirkvou ako príležitosť prehlbenia sa v duchovnom živote a apoštolskom eláne, opierajúcom sa o metódu ignaciánskych duchovných cvičení a duchovného rozvoja. Na Slovensku je otvorenie ignaciánskeho jubilejného roka spojené s požehnaním ignaciánskej cesty v parku exercičného domu svätého Ignáca v Prešove. Eucharistickej slávnosti v kaplnke pod Kalváriou v týchto chvíľach predsedá prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak. Medzinárodná petícia proti adopciám detí homosexuálnymi pármi má zatiaľ viac ako 5000 podpisov. Stojí za ňou 20 európskych organizácií, vrátane 4 slovenských. Neziskovky reagujú na návrh nariadenia Európskej komisie o uznávaní rodičovstva členskými štátmi. Nariadením by sa museli riadiť všetky krajiny Európskej únie. Keďže niektoré z nich už teraz považujú za rodičov aj páry rovnakého pohlavia a umožňujú im adopcie detí, autori petície sa obávajú rovnakého scenára aj v krajinách, kde je to v rozpore s rodinným právom. Takouto krajinou je aj Slovensko. Téme sa venoval Ján Heriban.
Naše rodinné právo deklaruje, že rodičmi sú muž a žena, teda otec a mama. Ak by spomenuté nariadenie o uznávaní rodičovstva Eurokomisia prijala, prinútila by všetky krajiny vrátane Slovenska považovať za rodičov aj páry rovnakého pohlavia s adoptovanými deťmi. Spoluorganizátor petície Patrik Daniška je presvedčený, že sa voči tomu musíme brániť.
Pri vstupe do Európskej únie sme boli ubezpečení, že naše členstvo v Európskom spoločenstve nás nevystaví tlaku na zmenu nášho hmotného rodinného práva. Petícia preto vyzýva predsedničku komisie aj celú Európsku komisiu, aby sa dodržiavali zmluvy, ako aj zákony členských štátov, aby teda stiahli uvedený návrh nariadenia.
Podpisovú iniciatívu u nás podporili okrem Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, ktorý vedie Patrik Daniška, aj Asociácia za život a rodinu, Nadácia Slovakia Christiana a tiež občianske združenie Pro Life Action. Jeho zakladateľka Martina Bednáriková vraví, že na ich strane je aj verejná mienka.
Z prieskumu agentúry Focus vyplýva, že slovenská spoločnosť si stále udržuje svoje konzervatívne názory, a to nie len na registrované partnerstvá, ale aj na možnosť adopcie a následnej výchovy detí homosexuálnymi pármi. Takéto adopcie podporuje len 14,5% respondentov, pričom proti adopciám homosexuálnymi pármi je až 82,9% ľudí.
Petíciu proti adopciám detí homosexuálnymi pármi môže verejnosť podporiť cez stránku Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku hfi.sk.
Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre bude prezentovať nový erb. Vicerektor Miroslav Šidlo vysvetlil, že pôvodná symbolika, ktorá vznikla pri obnove kňazského seminára v roku 1990, bola nahradená novým erbom, ktorý rešpektuje heraldické požiadavky.
Hoci ide o úplne nový erb, cíti z neho starobilosť. Je spätý s históriou seminára. Symbolika v ňom ukrytá z tejto histórie vychádza.
Autorom heraldického návrhu a kresby je Miroslav Glejtek, vysokoškolský pedagóg, historik a heraldik, ktorý je aj heraldickým konzultorom konferencie biskupov Slovenska. O jednotlivých prvkoch erbu hovorí opäť Miroslav Šidlo.
Modrá pažiť so strieborným zlneným brvnom pochádzajú z erbu nitrianskeho biskupa Ladislava Adama Erdődyho, ktorý vybudoval základy diecézneho kňazského seminára. Zvonené brvno zároveň evokuje rieku Nitru, ktorá tečie v blízkosti nitrianskeho hradu. Ľavošikmé modré brvno s troma zlatými hviezdami pochádza z erbu nitrianskeho biskupa Jána Gustínyho, ktorý sa výrazne zaslúžil o dobudovanie seminára. Strieborná sakrálna budova pripomína katedrálu na Nitrianskom hrade, kolísku kresťanstva na Slovensku. Zlatá biskupská berla pripomína svätého Gorazda, žiaka svätých Cyrila a Metoda, ktorý pochádzal z okolia Nitry a podľa ktorého seminár nesie svoj názov. Kombinácia použitých tinktúr zároveň rešpektuje farebnosť erbu Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý stál pri obnovení kňazského seminára v moderných dejinách. Kniha s písmenami Alfa a Omega spolu s motom Virtutie Scientiae, čnosti a vede pripomínajú, že kňazský seminár je inštitúciou zasvetenou vzdelávaniu a vede.
V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa dnes na kňazstvo pripravuje 53 seminaristov. Ide o bohoslovcov nitrianskej, žilinskej a banskobystrickej diecézy a jedného bohoslovca z trnavskej arcidiecézy.
Keď sa v tomto týždni počas kantrových dní modlíme za duchovné povolania, pamätajme okrem prosby za nové povolania aj na tých, ktorí už na cestu prípravy nastúpili, aby toto dobré dielo s Božou pomocou aj dokončili.
Presne pred rokom 20. mája vo večerných hodinách odišiel do večnosti po ťažkej chorobe vo veku 56 rokov provinciál slovenských saleziánov Don Jozef Ižolt. Zomrel v saleziánskej komunite Bratislava Miletičova. V službe pánovi v cirkvi a saleziánskej spoločnosti prežil 29 rokov rehoľného a 19 rokov kňazského života. Provinciálom slovenských saleziánov bol 6 rokov. Ostatky Dona Ižolda uložili v saleziánskej hrobke na cintoríne v Bratislave. V Rakuni. Novým provinciálom sa stal Dom Peter Tymko. Filozofia, teológia, pedagogika či psychológia. K týmto a mnohým ďalším témam nájdu študenti alebo aj široká verejnosť knihy v Salesianskej knižnici v Žiline. Jej zaujímavosťou je, že tituly sa do tejto knižnice dostávajú už 30 rokov z darov alebo z pozostalosti zosnulých Salesiánov, čím sa za tie roky nazbierala široká paleta kníh domácej i zahraničnej literatúry. O knižnici viac zistil Juraj Brezáni.
Salesianska knižnica v Žiline vznikla spolu s Inštitútom svätého Tomáša Akvinského pre štúdium a výchovu nie len salesianských bohoslovcov. Pokračuje salesian Peter Mlynarčík.
Poskytuje služby aj Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety a ďalej potom poskytuje vlastne fondy farskej verejnosti. Je to taká časť, tzv. Farská knižnica, kde môžu nájsť knihy deti, mladí, rodiny alebo aj starší ľudia.
Podľa Petra Mlynarčíka patrí knižnica medzi špeciálne jednak preto, že jej zriadovateľom je rehoľná spoločnosť a aj preto, že má salesianské spisy a dokumenty, ktoré sa v iných knižniciach nenachádzajú.
Či už sú to spisy Don Boska v tých zobraných spisoch, alebo sú to vlastne aj oficiálne dokumenty nášho magistéria od prvých predstavených od Don Boska až po súčasnosť, alebo sú to aj zaujímavé životopisy v rôznych jazykoch významných salesiánov, ktorí teda obohatili saleziánsku charizmu.
Knižnica prevádzkuje online katalóg kníh, v ktorom sa dajú nájsť publikácie. Knihy sú k dispozícii aj po telefonickom kontaktovaní alebo po osobnej návšteve knižnice.
Dnes si pripomenieme 5. výročie smrti slovenskej rehoľnej sestry, lekárky Veroniky Terezie Ráckovej, ktorá prišla o život počas misie v Južnom Sudáne. 16. mája 2016 po polnoci, keď sa vracala z nemocnice, potom ako prevážala tehotnú pacientku, ktorá potrebovala cisársky rez, na jej zdravotnícke auto streľbou zaútočili ozbrojenci a vážne ju zranili. Po dvoch operáciách brucha a roztrieštenej panvy v miestnej nemocnici bola prevezená vrtuľníkom do Nairobi v Kenii, kde zomrela. Jej fonendoskop a slovenská biblia sú vystavené v africkej kaplnke baziliky svätého Bartolomeja na rímskom Tiberskom ostrove.
Správy zo sveta.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a šéf americkej diplomacie Antony Blinken vyzývali na spoluprácu medzi Moskvou a Washingtonom. Osobné stretnutie oboch ministrov sa konalo popri zasadnutiu Arktickej rady na Islande. Ich rozhovory boli prvými na vysokej úrovni medzi oboma krajinami od nástupu Joea Bidena do prezidentského úradu USA. O výsledkoch stretnutia informuje Julia Kavecká.
Antony Blinken povedal Sergejovi Lavrovovi, že Washington sa snaží o spoluprácu s Ruskom, ale bude reagovať na akúkoľvek jeho agresiu. Ruský minister zase vyhlásil, že Moskva je pripravená diskutovať s Washingtonom o všetkých témach, ale vyzval na poctivosť. Americký minister zahraničných vecí tiež vyjadril hlboké obavy Washingtonu nad prítomnosťou ruských vojakov, zhromaždených pri ukrajinskej hranici, aj napriek tomu, že Moskva oznámila ich stiahnutie. V priebehu takmer dvojhodinových diskusí v islandskej metropole Reykjavík vyjadril Blinken obavy USA aj nad zdravotným stavom uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navalného a nad potláčaním opozičných organizácií. Najvyššie postavený ruský diplomat Lavrov ocenil rozhovory s Blinkenom ako konštruktívne a užitočné. Dodal, že obe strany chápu potrebu napraviť vzájomné vzťahy Moskvy a Washingtonu. Obe strany budú podľa jeho slov naďalej spoločne postupovať v riešení tých regionálnych konfliktov, kde sa americké a ruské záujmy prekrývajú. Lavrov a Blinken diskutovali aj o návrhu Washingtonu zorganizovať summit ruského a amerického prezidenta, pravdepodobne v júni. Na otázku reportérov, či Rusko oficiálne so summitom Bidena a Putina súhlasilo, Lavrov neodpovedal. Povedal však, že obaja sa dohodli, že pripravia návrhy na summit na top úrovni, ktorý sa bude zaoberať strategickou stabilitou. Moskva podľa Lavrova navrhuje začať široký dialog s USA o strategickej stabilite a Blinken to neodmietol.
Autorizované vakcíny proti COVID-19 sú účinné proti všetkým známym variantom tohto ochorenia vrátane indického, povedal to dnes riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Hans Kluge. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
Hans Kluge uviedol, že všetky varianty koronavírusu môžu byť kontrolované rovnakými opatreniami v oblasti zdravotníctva i sociálnej oblasti, aké sa využívali doposiaľ. Riaditeľ WHO pre oblasť Európy však varuje, že pokrok v boji proti pandémii zostáva naďalej krehký a medzinárodnému cestovaniu by sme sa mali vyhnúť. Takzvaný indický variant koronavírusu, ktorý sa zdá nákazlivejší, doposiaľ identifikovali v najmenej 26 z 53 krajín v európskom regióne WHO. Hans Kluge počas pravidelnej týždennej tlačovej konferencie v Kodani dodal, že v európskom regióne WHO dostalo dávku vakcíny proti COVID-19 iba 23% ľudí, kým obe dávky očkovacej látky podali len 11%. Vakcíny môžu byť podľa jeho slov svetlom na konci tunela, nemôžeme byť však tým svetlom oslepení.
Krátko zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken potvrdil uvoľnenie sankcií voči prevádzkovateľovi plynovodu Nord Stream 2. Americký minister dodal, že v platnosti ostávajú sankcie proti jednej osobe, štyrom plavidlám a piatim subjektom zapojeným do výstavby plynovodu. Podľa agentúry AFP podnikli USA tento krok s cieľom zmierniť napätie medzi Washingtonom a Berlínom. V hebrejčine vychádzajúce médiá informovali, že premiér Benjamin Netanyahu na 19. hodinu miestneho času zvolal bezpečnostný kabinet, ktorého členovia majú údajne rokovať aj o možnosti vyhlásiť prímerie v ozbrojenom konflikte s radikálmi z palestínskeho pásma Gazy. V programe rokovania je aj hodnotenie prebiehajúcich operácií v pásme Gazy a raketové ostreľovanie Izraela z palestínskej enklávy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa začali rokovania s Ruskom o jeho možnom stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil Zelenského slová. Stretnutie je podľa neho zatiaľ len hypotetické a jeho presný dátum ešte nebol určený. Európska komisia dnes podpísala v poradí už tretiu zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer. Zabezpečí tým pre všetky členské štáty Európskej únie dodatočných 1,8 miliardy dávok vakcín proti COVID-19 v období od konca tohto roka do roku 2023. Nová zmluva umožní nákup 900 miliónov dávok súčasnej vakcíny, ako aj vakcíny prispôsobenej na nové varianty vírusu s opciou na nákup ďalších 900 miliónov dávok. Od Antarktídy sa odlomil ľadovec s veľkosťou približne 4320 km štvorcových. V súčasnosti je najväčší na svete. Uviedla to Európska vesmírna agentúra. Ľadovec vo Vedelovom mori pozorovali na najnovších snímkach zachytených družicovou misiou z programu Copernicus.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo finále slovenského pohára Slovnaft Cupu nad MŠK Žilina 2-1 po predĺžení. Prvýkrát v klubovej histórii sa im podarilo obhájiť domáce double, keďže počas uplynulého víkendu spečatili zisk majstrovského titulu vo Fortuna Lige. Gro práce spravili hráči pod taktovkou Slovinca Darka Milaniča, ktorého v závere sezóny po viacerých výsledkových zakolísaniach nahradil na lavičke Vladimír Weiss starší. Od jeho príchodu na tehelné pole získalo mužstvo v dvoch zápasoch dve trofeje. Pohárový triumf Belasích sa však podľa Vladimíra Weissa staršieho nerodil ľahko.
Finál je špecifické, že niekde vždy vyhrá ten lepší, ale ťažký zápas našej strany, pretože začali sme s tlakom, mali sme tam nejaké pološance, potom prišlo vylúčenie Žiliny a tí hráči dostali takú emociu, že behali dvakrát toľko, bojovali dvakrát toľko, dali fantastický gól a tým sa tá karta obratila. Pre nás to bolo ťažšie, keď sme hrali proti 10, ale bývajú také zápasy. Vedel som to, že to tak bude a že to nebude jednoduché. Našťastie sme skorovali. V druhom polčase rýchlo zadal gól krásny a na záver penálta. Hlado rozhodol o zápase, aj keď ten výkon určite vieme hrať lepšie a musíme hrať lepšie, pretože toto by na Európu nestačilo.
Kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Rige bude Marek Ďaloga. Realizačný tím vybral viacerých asistentov. Popri skúsenom obrancovi budú v zápasoch alternovať do piatkového súboja A skupiny proti Bielorusom naskočia záčkom na drese Adam Janošík a Marek Hrivík. Hokejisti Bostonu zvíťazili v treťom súboji prvého kola play-off NHL nad Washingtonom 3-2 po predĺžení. Nad Capitals vedú semifinálovej sérii východnej konferencie 2-1 na zápasy. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za Washington proti svojmu bývalému klubu viac ako 20 minút. Mal plusový bod a na brankára vyslal dve strely. Brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke Bruins. V noci ukončilo základnú časť zámorskej profiligy odložené stretnutie Calgary s Vancouverom, v ktorom triumfovali Flames 6-2. Talianský cyklista Andrea Vendrame zvíťazil v 12. etape 104. ročníka Giro d'Italia. Slovák Peter Sagan z Bory Hansgrohe o popredné priečky nebojoval.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno očakávame, že by sa mala oblačnosť v priebehu noci zmenšovať, čo znamená pokles teploty v intervále asi 5 až 10 stupňov, ale v horských dolinách to môže ísť na niektorých miestach možno až na nulu. Ako dosť chladné ráno, pretože ešte stále prúdi sem studený vzduch od severu, takže vyjasní sa, vietor bude slabší v noci a hneď to ide k nule, takže to bude možno také jedno nepríjemné, ale keď bude pekne aj cez deň a bude vstúpať slnko na oblohe, tak bude teplota stúpať a vyzerá to tak, že by to mohlo ísť na 20 až 22 stupňov. No, ale popoludne už budeme sledovať, najmä tu v Bratislave, že ako bude pribúdať oblačnosť. Myslím, že až na stredné Slovensko možno to ešte nedôjde. A to znamená, že sa už bude približovať studený front a že by už mohlo v piatok, 20 stupňov. Vyzerá to tak, že zrážky asi budú až niekedy k večeru v sobotu, takže piatok celku dobrý.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my, konkrétne druhú časť o historickom vývine náuky o Svätej Trojici. Dnes večer s Ivom Novákom a náboženským redaktorom Jánom Krupom. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba, editorka správ Julia Kavecká a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.